Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Росія використовує іранські дрони «Камікадзе», і це створює нові небезпеки для Збройних сил України. Про це, а також про саміт Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, поговоримо з Ігорем Симоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Почнемо з тої інформації, про яку пише Wall Street Journal, про те, що Росія використовує іранські безпілотники «Камікадзе». Чим вони прикметні? Що ми можемо сказати про цю зброю?
Ну, ми можемо сказати про цю зброю, що, скоріше, ці зброї Росія придбала чимало. Тобто, це можуть бути десятки таких безпілотників. І вони, як би там не були про них розмови, що вони недосконалі і тому подібне, все-таки становлять для українців загрозу. Тобто безпілотники, які, за допомогою яких можна вражати наземні цілі.
Йдеться про такий безпілотник, як «Шахед-136», Росія його перейменувала на «Герань-2». Чому Іран про це не заявляє напряму? Чому ми про це дізнаємося ось таким чином?
Хороше питання, враховуючи те, що Іран досі відмовляється підтверджувати сам факт продажу безпілотників, але там як мінімум з'являлася одна опосередкована інформація про те, що іранці продали одній там великій країні зброю. Можливо, це от у такий спосіб іранці повідомляють про те, про факт продажу цих безпілотників Росії. Чому вони напряму цього не кажуть? Ну, важко сказати. Це взагалі, розумієте, це країни, в якій не прийнято щось виносити публічну сферу, повідомляти, бо вона звикла діяти тишком-нишком, без якихось серйозних дискусій і обговорень в суспільстві. Тому, власне, мені здається, це просто частина їхньої традиційних підходів до інформації.
А от ця інформація от з'явилась, просочилась, і які процеси вона може запустити? Ну, от як може відреагувати на це Ізраїль, наприклад, або інші країни, які мають, м'яко кажучи, недружні стосунки з Іраном?
Ізраїль, в принципі, ви знаєте, поки що я не бачу якоїсь серйозної реакції Ізраїлю. На рівні журналістських обговорень, дискусій, так, цей факт обговорюється, і, скажімо так, частина ізраїльського політикуму, яка прихильна до України, закликає уряд координувати зусилля з Україною для того, щоб допомогти Україні захищатися від цих безпілотників, ну і відповідно отримати додаткову інформацію щодо цих безпілотників, можливо, отримати там сам безпілотник і складові частини, чи напрацювати методи збиття цих безпілотників. Ну, тобто, є такі заяви, але з боку Ізраїлю поки що я не бачу, з боку держави, скажімо так, скоріше. Я не бачу ніяких кроків. Ну, цілком можливо, що ми їх і публічно не побачимо. Я теж можу допустити такий варіант.
Взагалі країни, які, ну, Росія хотіла би вважати своїми, а якщо не союзниками, то партнерами, якось не сильно так афішують такі от стосунки з Москвою. От навіть Іран не говорить про це публічно і відкрито. Хоча, здавалося б, зустрічалися в Самарканді, і представник Ірану там був, і можна було б очікувати якоїсь більшої відкритості.
Абсолютно точно. Це дивна історія, але можливо, що ну, я сказав, один варіант, який самий простіший. Тобто тут же не треба вигадувати якісь велосипеди, конспіративні теорії. А самий простий варіант – це те, що вони просто не, у них не прийнято так робити, публічно повідомляти про факт продажу зброї. А другий більш такий ускладнений варіант – це, звісно, те, що іранці, можливо, не хотіли ускладнювати для себе переговори там з американцями і намагалися мінімізувати негативні наслідки оцих продажів. Хоча, про що тут можна казати, тому що все одно це стане відомо, воно відтермінувалося, можливо, десь на півмісяця. Да? Хоча саме на той період відбувались переговори, і, можливо, вони не хотіли саме на період переговорів, щоб це питання обговорювалося і було публічно.
Пане Ігор, от як ви оціните, в принципі, риторику, яка звучала на тій зустрічі, яку зараз всі ми обговорюємо, фотографії, з якої зараз гуляють соцмережами, маю на увазі, звичайно, зустріч у Самарканді Шанхайської організації співробітництва. Переважаюча думка, як на мене, це те, що Росія там зіткнулася з такою стіною з прагматизму, такого східного прагматизму, і дізналася, яке її місце у світі.
Я думаю, що тут скоріше ситуація, коли переможений, або не переможений, бо людина є неуспішний, людина, яка терпить невдачі в Україні, невдачі в війні, власне, так сприймається цією групою, тобто в клубі авторитарних диктаторів, авторитарних лідерів, першим є той, хто демонструє, бодай, який успіх, динаміку, а 70-літній Путін на тлі поразок російської армії в Україні вже не справляє таке враження, і тому і відповідно до нього ставлення і поведінка цих лідерів, так, вона ще не певна, вони ще обережні, звісно, але при тому, при всьому, видно, що вони шукають собі нових патронів.
І також обговорюється момент стосовно впливів у Центральній Азії. Мовляв, зараз там є різні конкуруючі сили, на першому місці Китай, потім Росія і Туреччина. Вам не здається, що це була зустріч, на якій було сказано, що Росія тепер, ти кажеш про зони впливу, але тепер, вибач, це не зовсім, це не твоя зона впливу?
Ні, поки що ні. Я не хочу, щоб ми видавали бажане за дійсне. Все-таки Росія залишається ключовим гравцем Центральної Азії і продовжує бути такою. Принаймні, до якогось фінального акорду цієї історії. Посилюється Китай, але Китай ніколи не робить таких різких кроків, відміну від Росії, тому що Росія там присутня військами, присутня своїми проросійськими елітами, політиками. А в Китай діє набагато повільніше і обережно. Тому з одного боку надихаються, там, скажімо, умовно кажучи, казахська еліта надихається, можливо, заявами Китая про забезпечення територіальної цілісності, але це поки що слова, тобто які мають якимось чином бути підкріплені справами. А Туреччина теж починає лише свою, я б не сказав, експансію, а скоріше свою демонстрацію своєї присутності, більш активної присутності в Центральній Азії, але і тут, у Туреччині, наступного року вибори, і невідомо, чи зможе Ердоган переобратися, а відповідно, це дуже персоналістський режим в Туреччині, відповідно, багато що буде залежати від лідера країни, отже, в цілому це означає, що присутність Туреччини в Центральній Азії і її посилення, воно також ще не певне. Тому Я би сказав, що ситуація зараз, вона коливається. Росіяни ще залишаються там і доволі потужно силою. Китайці обережно намагаються промацати нові для себе можливості, а Туреччина демонструє свою готовність зайняти якісь позиції серйозні, але поки що не певна щодо майбутнього своєї політики в цьому регіоні.
А як ви поясните, чому прозвучали, в принципі, ці слова з боку Китаю про територіальну цілісність Казахстану?
Ну, я думаю, на прохання казахської сторони.
Тобто реально ця тема, вона існує не тільки та в уяві російських пропагандистів, це, в принципі, тема серйозних переговорів.
Ні, це обговорюється, ну, ясна річ, що це обговорюється. Територіальні претензії Росії до Казахстана – це реальність. Розмови про це також реальність. Тому я зрозуміло, що якщо Казахстан з кимось починає вести серйозні переговори про партнерство, то одна із таких важливих елементів – це от питання територіальної цілісності і суверенітету. Тобто, особливо, коли мова йде з країною, яка претендує не просто на партнерські відносини, а на домінування в регіоні, да, або принаймні посилення своїх позицій в регіоні. Отже, це означає, що китайці, якщо китайці справді зацікавлені в цьому, тут ще треба принаймні поставити питання. То вони мають цій проблемі приділити відповідну увагу.
Також, ну, але знову ж таки не хочеться видавати бажане за дійсне. Ну, то говорять про те, що риторика з боку Китаю щодо Росії була доволі такою відстороненою, обережною. Там головне досягнення на першому місці з-поміж досягнень співпраці Росії та Китаю назвали спортивні досягнення. Як ви оціните риторику Китаю?
Вона справді обережна, і тут можливо, знов таки, на модальність цієї риторики впливають поразки Росії. Уж так сталося, що вони відбулися буквально за декілька днів до початку саміту, і в світі це питання було обговорювалося доволі широко, в тому самому Китаї обговорювалося. І це вперше, очевидно, серйозно поставило під сумнів сам факт можливості перемоги Росії. Тому я думаю, що тут ми чули від дуже багатьох, не лише від китайців, таку дуже обережну розмову з Росією. Дуже обережно, обережне промацування, власне, як себе почуває Путін, а що буде далі, і наскільки далеко ми хочемо зайти в цих відносинах, щоб потім не опинитися в ситуації країни, яка поставила не на того коня.
Угу. Напевно, одним із таких найбільш відвертих був прем'єр-міністр Індії, який з Путіну сказав: демократія, дипломатія, діалог – це те, що потрібно. Зараз не час воєн, не епоха воєн. Ну, такі слова, напевно, можна було б очікувати від якогось європейського лідера. А тут ніби на своїй умовно цьому східному фланзі так Путін почув ось таке. Як ви думаєте, яке це може на нього справити враження?
Ну, ми бачили, яке це справляло враження.
По фото видно.
Виправдовувався. Він виправдовувався. Він не зміг знайти аргументів. По суті, його промова, адресована прем'єр-міністру Індії, була, ну, якби такою виправдовувальною. І це, очевидно, ну, принаймні, своє враження про Путіна, як про мачо, про людину, яка так твердо дотримується якихось своїх позицій і не міняє своїх точок зору.
Ну, якщо так підсумувати, цей саміт, ну от, що він нам, українцям, дає? От які висновки ми можемо зробити? Ми дивимося на нього, як, якщо так реалістичним поглядом, то, ну, зрештою, Путіну вказали на його місце, і він не тільки це нам показав в телетрансляціях своїм обличчям, і потім в реальності будуть рішення на деескалацію, чи ні?
Саміт не вплине на деескалацію. Не вплине. Але він важливий для того, щоб розуміти, що третій світ, який Путін намагається використати в боротьбі проти Заходу, спробі його організувати в якусь антизахідну коаліцію, скоріше уникатиме готовності об'єднатися з Путіним і дуже прискіпливо дивиться на перебіг війни і реагуватиме відповідно від успіхів чи неуспіхів Росії на фронті. Тому для українців зрозуміло, якщо ми хочемо далі руйнувати спроби Путіна створити коаліцію, нам треба його перемагати на фронті.
Це був Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.